Campus FM prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u nil-axħom għattini program mis-sensila Toma ta' Shakespeare, program li huwa intenzjonat biex irab bin-namra biex iwebbel l-semmija ta'na u l-minisma l-min interessax għal iktar arfien u informazzjoni dwar l-ikbar kittib laqattrat id-dinja. Mela, il-ġumma l-oħra bdejna s-sensila billi tkellimna fuq għazilt li nibda s-sensila billi tkellimna fuq waħda mill-plays l-kbar ta' Shakespeare, waħda mill-iktar magħrufin. U żgur li ħafna mis-semmija u ħafna moment intaqa' b'xi mod intaqa' mal-play Macbeth, għażilna rbiha posta biex ikun hemm element ta' familjarità. Però llum ħa niddiskutu play oħra, waħda inqas magħrufa illi għandha it-ton tagħha, l-istorja tagħha hija pjuttost komika u ma niftakarx illi xi żmien kienet fuq is-sillabus tal-iskejjer u bil-fors kun daqs inqas magħrufa. Illum ħanaħdmu fuq Measure for Measure. Play miktuba relattivament kmieni fil-karriera ta' Shakespeare, però li għandha interessanti huwa illi l-istorja tagħha, l-bażi tagħha, s-sors tagħha kien ġabhom minn Shakespeare kien ħada fuq storja mit-Taljan ta' ċerta Giraldi Cintio li kellu l-ktieb jismu Hecatomiti. 100 tales mit storja u li hemm interessanti huwa li minn dan l-ktieb ukoll ħadd tema tal-play mill-kbar tiegħu tal-play Otello. Jiġifieri is-source minn fejn ġab l-istorja ipprovdi wkoll l-istorja ta' waħda mid-dramm mill-kbar tiegħu u l-iktar magħrufa li hija Otello. Minkejja li Measure for Measure mhix magħrufa bħala waħda mill-kbar jew mill-aqwa xogħlijiet tiegħu, jiena nsibha bħala waħda mill-favoriti tiegħi. Għax l-ħaġa li nsib ammirabbli fiha huwa kif Shakespeare kellu l-kuraġġ li dak iż-żmien 400 qed nitkellmu xi 400 sen ilu, iktar, ftit iktar minn 400 sen ilu, dak kellu l-kuraġġ li jittratta b'mod komiku u b'mod anki didattiku li għallem is-suġġett tas-sess, is-suġġett tas-seduzzjoni u tal-dak li ngħidulu aħna t-taħwit, dak ma dik l-oħra ma lieħor u jaħa morru. Illum ukoll rridu noqogħdu attenti kif nittrattaw dan is-suġġett, jiġifieri jaħseb wara u dakinhar. Fil-fatt, jekk wieħed jara l-kritika li huwa rċieva fis-seklu 19, fiż-żmien jiġifieri meta dak ngħidulu l-Renju aw żmien Victorian, meta kien hemm ċert ammont iktar ta' kawtela u ta' skruplu. Il-kritika fuq din il-play kontra Shakespeare kienet waħda kera ħafna, kienu jmaqdru ħafna. Però meta rġajna tħanna fl-20 seklu sar hemm daqsxejn iktar apprezzament għal dak li qed tippreżenta. Nibdew mela nisimgħu daqsxejn il-ftuħ tagħha u qabel ma nisimgħu il-ftuħ tagħha ħan introduċikom iż-żewġ karattri. Inta aħna qegħdin ġo Vienna, hemm Duka, id-Duka jismu Vincenzio u għandu id-deputy tiegħu number 2 ta' warajh li jismu Angelo. U ma qegħdin fil-qofol ta' din l-istorja, l-istorja torbot madwarhom it-tnejn u ħanibdew il-ftuħ fej nisimgħu kif ħajintroduċuna il-karattru ta' Angelo, id-Duka Vincenzo u wieħed mill-fdati ta' miegħu Escalus. Escalus as such m'għandux rwol fil-play. Ma'ħna drabi naraw li d-duka juża l-karattru ta' Escalus bħala sounding board tiegħu biex dak li jrid jgħid lilna Shakespeare jużah peress li d-duka jgħidu lill-Escalus. Nisimgħu l-ewwel silta.
Bid come before us, Angelo. What figure of us think you him here? Well, you must know we have with special soul elected him our absence to supply, lent him our talent, dressed him with our love, and given his deputation all the organs of our own power. What think you of it?
If any in Vienna be of worth to undergo such ample grace and honor, it is not Angelo.
Smajna emmek id-duka qed isaqsi lill-Escalus x'jaħseb fuq dak li għandu f'moħħu x'li ħajjagħmel, għadu ma qallux x'inhi eżatt, u x'jaħseb Eskalus fuq il-karattru ta' Angelo. U Angelo u Eskalus jgħidlu jekk hemm xi ħadd li huwa vera xieraq li jkollu dan l-unur, żgur huwa Angelo. X'inhu l-unur? Ma jenna x'inhi l-istorja fuq fuq. Dan id-duka qiegħed fi Vienna. Però jaf illi fi Vienna fi żmienu kienet daħlet ċerta laxkezza morali illi prinċipalment kif għad qabel dwar fej jitlu relazzjonijiet sesswali fej prattikament kien hemm laxxivita li kulħadd jagħmel li jrid. Kien hemm livell ta' ftuħ openness dak kważi ta' 60s ta' żmien iż-żgħażagħ ta' 60s free love. U ma kienx kontent biha dan id-duka u qal taf sa nagħmel itkellem ma' Eskalus qal mela ħan itlaqlem jiena. Għandi l-dan Angelo li huwa number 2 tiegħi li huwa magħruf kemm huwa disciplinat, kemm huwa serju, allura kemm jien għandu mmuġaw, inħalli li ilu nċarġ, u ntih il-briga, ntih l-inkarigu li jdaħħal li jiġi ġdida, illi permezz tagħha ikun hemm disciplina kontra min jipparteċipa fis-seduzzjoni u fis-sess. U ma rridx jagħmilhaw kien jaf li mhux ħa tkun liġi popolari, allura sabu komdu li jitlaq u jider ikraħ ħadd ieħor. Ritu jkielu kważi, ħalla f'idej xi ħadd ieħor dan l-istess Angelo illi kif diġà smajna kellna l-idea li huwa raġel ta' karattru suot u moralta qawwija. Almenu hekk jgħidu fuqu issa minn dak li jgħidu fuq dak li jkun. Għal dak li jkun fil-fatt il-verità kultant ikun hemm baħar jaqsam għax għandek għaw il-kobor ta' Shakespeare qed ipinġinna karattru ta' xi ħadd illi minn għalajn in-nies jiġi pruħu b'ċerta mod u mbagħad kif nibdew niskopru iktar il-quddiem fil-fatt kien dak li nirreferu għalhom bħala oqbra mbajda minn barra abjad u minn ġewwa ma kien hemm xejn. U bdi l-istorja ta' s-suffarina bdejna ta' startja u sa jkollna kummedja pjuttost dark imma tibqa' kummedja għax ma jmut ħadd dwar is-sess, dwar il-qtil, dwar ir-reliġjon, dwar il-ġustizzja u l-inġustizzja, dwar il-gideb u dwar l-ingann. Għandek l-ingredienti kollha biex tagħmel laqwa film ta' Hollywood. Imma qed nitkellmu fuq blej ta' Shakespeare. U kif qed tilkom fl-ewwel programm, ħafna drabi għandna l-idea li Shakespeare huwa boring u tal-ktieb tal-iskola, però meta tibda tidħol fix-xogħlijiet tiegħu issib illi huwa kollox barra boring. Nagħmlu daqsxejn break għal-mużika u mbagħad inkomplu niddiskutu din il-play. Mela, ġejna l-ura biex inkomplu u nafu l-edin ġo Vienna, id-duka tal-aqlem, ħatta parsi break u ħalla fidej Angelo biex daħħal din il-liġi ġdida. Liġi kontra seduzzjoni u kontra sess. U min jinqabad jikser din il-liġi mewt. Jiġifieri morna minn estrem għal ieħor. Filli kulħadd jagħmel li jrid, open, filli f'daqqa waħda issa daħlet din liġi drakonjana ibsa, illi min jinqabad b'xi mod jkollu relazzjoni sessuali u jagħmel xi forma ta' seduzzjoni barra miż-żwieġ, il-punishment, il-ġustizzja ħad tkun il-mewt, l-istat sa joqtol. U l-ewwel wieħed li qabad din il-kummedja kien ċerta wieħed Claudio. Imma da Claudio li kien magħruf bħala li kien kullum ngħidulu Playboy. Da ma kienx raġel miż-żewweġ u qed imur moħra, da kien sempliċiment ġuvnat. It-tip li joħroġ, jitla lek sa paċevel ta' dak iż-żmien, jaqbad ma' dik, jaqbad ma' l-oħra u jirranġa. U li ġifieri jiġu bħala bniedem li jipparteċipa fix-xorb, fit-taverni, kważi nistgħu ngħidulu żagħżugħ tal-lum. U dak Claudio għabba, unqabad. U ġiet fuq il-ġustizzja kollha. Nqabad fil-fatt, ġie arrestat u ħatinat għallu l-piena tal-mewt. Però dan Claudio għandu oħtu. Isabella, novizza, ħassir soru, ġifieri, il-ġmil tagħha. Tfajla pura u innoċenti u sabiħa ħafna. U meta ssir taf fuq ħuha, fuq il-bluha ta' ħuha li waslu żgħimu tax qatti ta' bluha, din tmur taqbes għalih. U tiddeċiedi li tmur tinterċedi għalih bħala novizza u bħala mara twajba marret tiltaqa' ma dan Angelo fejn tgħidlu Angelo nitolbok bil-ħinjena biex lil-ħija ma toqtlux. Tibda użat is-saħħa tagħha tat-talb kollu u tal-li għamlet il-każ biex taqbeż għalih u tiddefendih u l-wiedi li ma jerġax u dan kollu, però Angelo ma rridx jisma'. Ma waslet imkien bit-talb. Però Angelo meta ra lil din sabiħa tfajla waw jibda jħorġ il-karattru vera tiegħu. Abditu tentazzjoni qawwija. Iġġennen fuqha, rieda bis-saħħa. U meta ngħidu rieda bis-saħħa, rieda proprju fis-sens ta' seduzzjoni, fis-sens ta' sesswali. Rid jorqod magħha bis-saħħa. U alla alla ngħidlek x'nagħmlu. Jekk torqod miegħi, il-ħuk naħfirlu. Ma noqtlux, nintieħi l-libertà. Mela bum mill-ewwel, mela fil-lida xempju tal-virtu. Fil-fdaqqa waħda meta ra naqta titfajla sabiħa, iddeċida li jbeħ kollox, il-prinċipju kollha biex imur magħha u weda ngħidraw li anke fuq di ikun traditur, weda li jekk din torqod miegħu lil ħuha jaħfirlu. Di ħadita bi kbira, ma stennitiex. U marret il-ħabs, tintaqa' ma' ħuha, għadlu Claudio, ma nistgħu nagħmlu xejn, taf kemm it-tlabtu tal-labt, għadlu ma' dan assolutament ma jiex jaħfillek. Għatlu però, ħanidek x'għalli, għalli li jekk norqod miegħu jaħfillek ma joqtlokx. Għalbidu huwa meta sema dil-istorja l-karattru beda jżomm għal-ftit, imma qisu mbagħad beda jirrealizza li dik tfisser il-mewt għalih, tfisser illi jekk oħtu ħażhom sod, jekk oħtu ma ċedix, oħtu vera ħażhom il-virtu tagħha, oħtu vera ħażhom is-sewwa, però dik tfisser li jusa jmut. Allura krolla ċieda, ikkrolla u filli qed jgħidilha le, filli jgħidilha ħa naqra l-komeżat jgħidilha. Sweet sister, let me live. What sin you do to save a brother's life? Nature dispenses with the deed so far that it becomes a virtue. Għażilt propju din xjajdela, għax dinridun importanti li nifmu kważi l-qalba tal-plej kollha. Ħanerġu nintaqgħu ma dal-prinċipju iktar quddiem. Da qed jgħidilha li vera dnub inti torqod miegħu dan Angelo, imma jekk hu dnub huwa intenzjonat biex issalva lili, mhux talli mhux dnub tal jisir virtu. Iġifieri da qed jaqbad il-prinċipji tal-moralità u jdawwarhom kif jaqbel lilu. Iġifieri l-ewwel darba li nintaqgħu ma din il-ħaġa. Għax hu ddeċieda li jekk biex issalva lilu, mela allura mhux dnub. Iġifieri kważi l-liġi qed jiktibha huwa si goes along. La jaqbel lilu mela allura u ħanerġu nintaqgħu magħha din il-ħaġa. S'issa tajna magħha mingħand Claudio li huwa ħu soru li huwa l-playboy dan il-ġuvnot daqsxejn baħnan. Però l-qoddim se nerġgħu nintaqgħu mal-istess raġunament mingħand ħadd ieħor. U ħafna iktar serja meta jużaha ħadd ieħor kif se nisimgħuha. Però qabel ma nkomplu nittrattaw iktar il-play naħseb ta' min nerġgħu nieħdu break nisimgħu daqsxejn ftit sekondi oħra ta' mużika. Thank you. nilqakom lura mana Campus FM fiq tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare. Programm imtella minni Martin Buġelli li huwa intenzjonat li jwebbel lis-semgħa għal aktar tarif u apprezzjament lejn ix-xogħlijiet ta' William Shakespeare. Għalmin forsi daħal mana issa u qed jisma' issa, infakkarkom li dan il-programm tistgħu tisimuh ukoll permezz tal-webcasts mis-sit elettroniku fuq l-internet www.multauniversitybroadcasting.com. Fuq dan is-sit issibu l-edizzjonijiet kollha ta' dan il-programm kif ukoll ta' programmi oħrajn li jkunu tellgħu fuq Campus FM. Nirrepeti www.multauniversitybroadcasting.com. Inkomplu bit-trattament tagħna tal-play li qed nagħmlu llum, il-play Measure to Measure illi hija bbażata fi Vienna u li titratta ħafna l-aspetti ta' moralità. Mela, ħallejna lil Isabella maħuwa fejqiet jgħidilha biex issalva lu ħajtu għax mhux ġnub, però issa niskopru ħaġa oħra. Niskopru illi d-duka illi kien qal illi ħajtlaq u jħalli fidi Angelo da fil-fatt ma telaq xejn. U baqa' hemm, però ma baqax hemm bħala duka. Da li besta patri. Li besta patri u baqa' jsegwi u jara x'qed jiġri. U sadattant jisma b'di l-istorja ta' Isabella ta' huwa u x'qed jipprova jagħmel Angelo għal rada xejn fidej meħallejt kemm movili. Meta jitkixxef fuq u jara x'isir jaf. U sar jaf storja. Illi fi żmien dan Angelo illi mid-dera ma kien Angelo xejn. Kien beda joħroġ ma' waħda Marjanna. Kien warajjes. Kienu bitrotid jgħidulhom dak iż-żmien jiġifieri mixin lej żwieġ. X'aktarx kienu għamlu anke daqsxejn training għaż-żwieġ għax dak l-ambjent ta' Vienna kif ippreżentata ta' dak iż-żmien tindika lil laxxezza morali ma kienx hemm dik il-moralità li qed joqgħod jistenna jiżżewweġ. Allura għalajnej n-nies din kienet mara illi intużat. Però l-intenzjoni sa dakinhar kienet għadha tista' tgħid sew għax il-ħsieb kien li mixin li jeżwieġ. Imma din ma kellix ġenituri kellha huwa ċerta huwa Frederick u Frederick kien għereq. Kien hemm xi tempesta, Frederick għereq. Allura ma kienx hemm min it-tjadota. La ma kienx hemm min it-tjadota Angelo telaqa. Id-deċida li ma baqgħu wertit. Għax id-dota kienet tagħmel mara attrajenti mingħajr dota ma riċċaf biha, mela nqeda biha u remija. U d-duka li besta patri sar jaf l-istorja. Ura illi mhux talli qed jara l-karattru vera ta' Angelo kif kien issa, imma qed jara wkoll ramezz beda jfassal bidu ta' pjan f'moħħu. Li seta' permezz tiegħu isolvi anke l-problema li kienet inħolqot għal Isabella. U hekk għamel. Ra kif għamel. Intaqa ma' Isabella u fassa l-pjan pjanun. Għan il-lek x'tagħmel. Aċċetta li tmur miegħu. Għajdlu iva l-esta l-inġi miegħek biex inti teħles il-ħija. Però li nagħmlu huwa li minn flok tmur inti minn flokok tmur Marjanna li kien arus lila qabel. Hi diġà aċċettat alla, lesti inti titaċċetta biss. Inti xogħolok biss tgħidlu li ħad tiġi, imbagħad tmur Marjanna minn flokok, tmur fid-dlam, ħadd taparsib mistħija, jagħmel li għandu jagħmel magħha u ma tkunx int, u mbagħad jinqabad magħha u jkollu jiżżewweġha. U bekk issir ġustizzja maħuk u issir ġustizzja ma' Du Marjanna u kollox jispiċċa kif suppost il-pjan tad-duka. Li besta patri biex ikompli għaxjaqa. Però hu ngann. Xorta jiqbal fatt illi qed tipprova sew il-ħażin billi tagħmel ħażin ieħor. U lin-novizza li kienet għall-bidu qed tirreżisti l-idea biħjiela b'dan il-mod. U għaw sa naqralkom, jiena t-tini biċċa ta' fejn id-duka jikkonvinċi lil-Marjanna li dak li sa tagħmel u lil-Isabella li dawk li sa jagħmlu t-tnejn mudnu bxejn. Pero liktar li jafas, f'dan il-każ, qed ikellem il-Marjanna u jgħidilha b'dan il-mod. Nor, gentle daughter, fear you not at all. He is your husband on a pre-contract. To bring you thus together, tis no sin, sith that the justice of your title to him doth flourish the deceit. Come, let us go. Our corn is to reap, for yet our tithe is to sow. Ftitilu semmejtilkom fejħu Isabella deċieda huwa li biex issalva lilhom ġnub. Hawnhekk għandna d-duka li suppost issowa li besta patri biex ikompli jagħti kredenza qed jidra li sa tagħmel inti mhux ġnub id-disit l-ingann li ħadd tipparteċipa fih huwa jintrebaħ mill-fatt li sa joħroġ il-ġid minnu kważi hemm l-idea bl-Ingliż ngħidu that the end justifies the means. Jiġifieri inti sa tagħmel xi ħaġa ħażina bit-tama li ssir xi ħaġa tajba minnha. Qed nerġgħu naraw it-tawwiċ tal-moralità l-istess prinċipju eżatt bħal ta' huwa li jagħmel l-qofol fil-fatt tal-prinċipju għandna li qegħdin f'dan il-play. Dak li hu d-nub u dak li mhux d-nub jiġi interpretat skont il-konvenjenza u l-interpretazzjoni ta' dak il-ħin. Kif ngħidu bil-Malti kif kulħadd jagħmel li jaqbillu. Hekk isir. Ġifri l-pjan ta' d-duka twettaq. Marret Marjanna flok Isabella, laqdu fl-imkien. Angelo minna l-ħijiet m'Isabella tkuni, tkun l-oħra. Però, xorta ordna l-til ta' huwa. Tradiment ieħor. Ġifri da' f'moħħu. Ħad, ħal irid minn għandha. Però dak li ftiegħem li sajtija ma jtewlix, u ordna l-til ta' huwa. Però hawn reġa' ndaħal id-duka. U reġa' lab il-logħba. Għax kien diġà ħaseb li Angelo jista' jagħmel hekk kien diġà antiċipah. U kien hemm ċerta xi ħadd pirata kriminal arrestat li kien wasal għal qtil xorta ċerta ragozin dak kien jixpu li Claudio. Allura d-duka ftiegħu ma nieħuseb il-ħabs għallhom oqtlu lil Ragozin kien wasal għal mewt xorta, ħudu rasu Antangelo u tajdu l-usma dak inqatel u dak jemmen li nqatel Claudio u l-Claudio aħbuħ ħudu ħlem salvaw kultant minn kija li play qasira u sempliċi l-intriċċi li fija din il-play jgħijewk li li kultant jgħijew nitu provat l-axħa u biex tispjegom da' sekk jen qasir diffiċli però nħedġiċkom li s-sibu met starawa anke fuq YouTube tistu tarawa jew taqrawa u taraw il-ħlewa u s-serje da' fl-istess ħin tagħha. Insomma, nkomplu. Mela wara li saru dal-maniġġi kollha, id-duka ddeċida li jiġi lura. Jiġi lura uffiċjalment, jiġifieri ħareġ, ma baqax il-patri li besta duka, ġi lura fil-belt u rid iqiegħed kollox postu. U jġalli kulħadd jonora l-obbligazzjonijiet tiegħu. Kull min kellu daħal xi basla rid jirranġa. Però sa dattant huwa wkoll kien sar iħobb naqra lil Isabella. U fl-istess ħin, Angelo isu beda jirrealizza li hu kellu xi forma anke ta' obbligu lej Marjanna li kien lest jidħol għaliha. Mhux ħan jidħol fil-mertu li kien hemm karattru ieħor Luċċjo li ġalu jiżewweġ waħda li kien jgħid kontriha għax dejjem kienu kien hemm subplot immirat lej il-Marmalja. Nfakkar ftit ċettilkom fl-ewwel programm illi meta Shakespeare kien jagħmel play kien ikun qed jimmira lej kemm lej minnu attent u lil min qed jisma' fuq ċerta livell. Però anke lil Marmalja kien jithom xaġa biex jieħdu pjeċir, allora ħolqhom storja fuq waħed Luċċjo li l-istess kien marma waħda ħabbilha kellha tarbija minn tiegħu ma riċċieva biha u da Luċċjo kien jgħid fuq għal hija waħda tiġri li hija prostituta u ġalu jiżewġa. Id-duka qallu tit tiżewġa bil-fors. Imma dika storja żgħira li tkun biex iddaħħa. Somma sa dattant id-duka reġa' mallura u beda jieħu dawn id-deċiżjonijiet. Kien sar iħobb l-Isabella u jiddikjara li jrid jiżewġa. Nisimgħu l-aħħar battuti tal-play.
She that you wronged, Claudio, look you restore. Joy to you, Mariana. Love her, Angelo. I have confessed her and I know her virtue. Much thanks, good friend Aeschylus, for thy much goodness. There's more behind, that's more gratulate. Thanks, Provost, for thy care and secrecy. We shall employ thee in a worthier place. Forgive him, Angelo, that brought you home the head of Racoxine for Claudio's. The offense pardons it. Dear Isabel, I have a motion much imports your good. Where to, if you'll a willing ear incline? What's mine is yours. And what is yours is mine. So bring us to our chamber where we'll show what's yet behind that's meat you all should know.
Smajna kif spiċċat. Mela, Claudio li kien inqabad ma' waħda qed jgħidlu that you wronged, look you restore. Jiġifieri she that you wronged restore. Jiġifieri dik li mort magħha inti ara kif tagħmel irranġa u żewġa. Ma ninsewx li Claudio attapar se nqatel fil-fatt kellu inha ġi maħfur, però bil-kundizzjoni li jġib l-affarijiet tiegħu in order. Lill-Angelo jgħidlu jiena arrejta. Lill-Marianna, naf li mara sewa, jgħidlu joy to you, Marianna. Love her, Angelo. I have confessed her, and I know her virtue. Ma ninsewx li da ma kienx vera patri. Iġri bħala duka li besta patri, da ipparteċipa fis-sagrament ta' qrar, meta ma kellu labda dritt. U issa qed jużaha l-ġid, qed naraw eżempju ieħor fejn da qed jagħmel il-ħażin biex jasal fejn jixtieq huwa. Jirringrazzja lill-Eskalus, jirringrazzja lil kull min ħasib ħasem miegħu. Biex jipparteċipa f'din l-istorja kollha u fl-aħħar mill-aħħar jgħid ukoll illi irid jiżżewweġ lill-Isabella. Qed jgħidla dak li hu tiegħi. Huwa tiegħek, imxi mmorru fid-dar, ħalli flimkien ngħixu ħajja mill-ġdid. Dik hija fuq l-istorja kollha, nixtieq illi fl-aħħar ftit sekondi li fadal li nagħmel rikapitolazzjoni ta' malajr, measure for measure. Kulħadd jagħmel kif jaqbillu. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn il-ġimgħa d-dieħla jkollna play oħra interessanti, għadni ma ddeċidejċini, dejjem imbagħad tindur dawra u dan hu Martin Buċelli jgħidilkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.